Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Trumpa porota spoznala za krivega ponarejanja poslovnih listin. Ameriška in britanska vojska zbombardirali Jemen. Vladni sklep o priznanju Palestine v državnem zboru naslednji torek. Interventni zakon za reševanje kadrovskega primankljaja v socialno-varstveni dejavnosti za tujo delovno silo v odvisnem položaju. Nekdanjega ameriškega predsednika in republikanskega kandidata na prihajajočih jesenskih volitvah Donalda Trumpa je porota newyorškega vrhovnega sodišča spoznala za krivega ponarejanja poslovnih listin z namenom vplivanja na izid volitev leta 2016, na katerih je tudi zmagal. Porota ga je spoznala za krivega po vseh 24 točkah obtožnice. Tožilci Trumpu očitajo, da je lažno beležil stroške, ki jih je izplačal svojemu nekdanjemu odvetniku Michaelu Cohnu. Ta je na to porno igralki, znani pod umetniškim imenom Stormy Daniels, plačal okrog 120 tisoč evrov v zameno za njeno tišino o spolnem odnosu, ki ga je leta 2006 imela s Trumpom. Trump je plačilo odvetniku lažno zabeležil pod pravne stroške z namenom prikrivanja njegovega kršenja newyorškega volilnega zakona, po katerem je kaznivo dejanje promovirati izvolitev osebe na nelegalen način. Tožilci trdijo, da je pri plačilu odvetniku v resnici šlo za nelegalen prispevek v volilni kampanji, saj je bil edini namen plačila koristiti Trumpovi kampanji. O izreku kazni, pri čemer ni izključena zgolj denarna odškodnina, bo sodišče odločalo 11. julija. Obsodba Trumpu ne prepoveduje vnovičnega potegovanja za predsedniški stolček, na njo pa se bodo njegovi odvetniki tudi pritožili. Trump je sodni proces oklical za sramotnega in montiranega, resnična sodba pa bo po njegovem novembra na volilni dan. Ameriško in britansko letalstvo sta zbombardirali jemensko ozemlje. Po poročanju ameriških medijev so zadeli 13 lokacij, prepričani, da gre za pozicije jemenskega Ansar Allaha oziroma Hutijev. Britansko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so obveščevalci potrdili vpletenost tarču napade Ansar Allaha na ladje v Rdečem morju, povezane z Izraelom in njegovimi zahodnimi podpornicami. Po trditvah Britancev gre za kontrolne centre in skladišča brezpilotnih letalnikov, s katerimi se Huti spravljajo na ladje. Televizija Al-Masira, ki jo iz Libanona upravlja Ansar Allah, poroča, da sta imperialistični vojski ubili 16 ljudi in med drugim in ciljali radijsko postajo v obmorskem mestu Hodejda. Jemenski gverilci nadzorujejo severozahod države in proti silam, ki jih podpirajo predvsem Združeni arabski emirati in Saudova Arabija, bijejo desetletno državljansko vojno. Od novembra napadajo ladje povezane z Izraelom. Eno so uspeli zajeti, eno potopiti, več pa poškodovati, nazadnje ta teden ladjo Lax namenjeno v Iran. Po trditvah zahodnjakov Iran sicer Hutije vojaško podpira. Nemška vlada Olafa Scholza je dovolila uporabo orožja, ki ga je dobavila Ukrajini tudi na ruskem ozemlju. Doslej so zahodne dobaviteljice orožja uradno trdile, da lahko Ukrajina njihovo orožje uporablja le za samoobrambo in z njim ne sme ciljati tarču notranjosti Ruske federacije. Pred Nemci so ploščo obrnili Američani, ki so zaenkrat zgolj po trditvah anonimnih virov za ameriške medije Ukrajini dovolili uporabo dobavljenih raket za protinapade na rusko ozemlje v okolici Harkova. V Južni Afriki po splošnih volitvah še preštevajo glasove, delni rezultati po 66% preštetih glasov pa kažejo, da je Afriški nacionalni kongres pred izgubo večine v državnem parlamentu. Stranka, ki je na oblasti celotno postapartheidsko obdobje še od časov Nelsona Mandele, je po trenutnih rezultatih prejela slabih 42% glasov. Na vseh volitvah od leta 1994 je prejela krepko prek polovico glasov. Predsednik stranke Cyril Ramaphosa bo sicer dobil nov mandat, a za oblikovanje vladne večine bo moral skleniti koalicijo z eno od preostalih strank. Druga uvrščena je kot tradicionalno liberalna demokratična zveza s petino osvojenih glasov, na tretje mesto pa se je zavihtel Jacob Zuma, nekdani predsednik in dolgoletni član Afriškega nacionalnega kongresa. Njegova nova stranka Sulica naroda, ki jo je ustanovil decembra lani, je prejela okrog 12% glasov. Na četrto mesto je padla stranka Borci za ekonomsko svobodo, znana po komunističnem svetovnem nazoru.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je predstavil predlog novega interventnega zakona za reševanje kadrovskega primankljaja v socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi, ki ga je vlada potrdila včeraj. Zakon uvaja državno finančno podporo za izvajalce storitev pri usposabljanju zaposlenih, kadrovske štipendije, vključevanje prostovoljcev v sistem socialnovarstvenih storitev ter podporo pri uvajanju robotskih tehnologij. Poleg tega interventni zakon, katerega ukrepi bodo predvidoma veljali do konca leta 2026, uvaja integracijski program pri zaposlitvi oseb, ki niso državljani Evropske unije. Minister Maljevac.
Med drugim zagotavljamo sredstva za tečaje slovenskega jezika, za državljane tretjih držav, ki bi se zaposlili na tem področju, tudi za njihove družinske člane. Istočasno pa tudi krepimo podporo izvajalcem socialno-varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe v postopkih zaposlovanja tujcev. Drugače pa je raven jezika za upravljanje dejavnosti zakonsko predpisana. Tako da je pogoj z tega stališča.
V predlogu zakona so na ministrstvu določili, da bodo tujci morali stroške tečaja slovenskega jezika in integracijskega programa vračati. V primeru tečaja jezika bo moral tujec stroške vračati, če se v roku enega leta od podpisa pogodbe z Zavodom za zaposlovanje ne bo zaposlil v socialnovarstveni dejavnosti. V primeru integracijskega programa pa bo moral tujec stroške vračati, če bo pogodbo o zaposlitvi prekinil prej kot v roku dveh let od sklenitve. Z ukrepoma zakon tako tuje delavce spravlja v odvisnost od delodajalcev. Ministrstvo za delo je v zadnji fazi usklajevanja memoranduma o sodelovanju na področju zaposlovanja s Filipini. Pred tremi tedni je državni sekretar Igor Feketija dejal, da je podpis memoranduma, ki so ga sicer večkrat zamaknili, predviden v začetku junija. Premier Robert Golob je pred tednom dni govoril o uvaženju filipinske delovne sile po hitrem postopku z namenom nege v domovih za starejše. Novi interventni zakon sicer ne prinaša dviga plač v socialnovarstveni dejavnosti. Maljevac pravi, da to pride na vrsto v sklopu javnosektorskih pogajanj.
V okviru plačnih pogajanj lahko povem, da je naše ministrstvo zelo glasno. Zastopamo tiste, ki delajo v zavodih, ki skrbijo za naše najšibkejše in tako bo tudi naprej. Tako da to rešujemo in upam, da se bodo pogajanja kmalu zaključila, ker so spremembe, kar se tiče višine plač v socialno-varstvenih zavodih nujne.
Vlada je v državni zbor poslala sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine. V parlamentu bodo sklep predvidoma obravnavali na izredni seji v torek. Na Gregurčičevi je vlada simbolno tudi izobesila palestinsko zastavo. Premier Robert Golob je v dvoumni izjavi dejal, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu. Nedvoumno pa je, da gre za priznanje palestinske oblasti na Zahodnem bregu pod vodstvom Fataha, ki kolaborira z Izraelom. Zunani minister izraelske genocidne vlade Izrael Katz je izrazil upanje, da bo slovenski parlament sklep zavrnil in v tvitu označil vodjo opozicije Janeza Janšo. Vlada je potrdila tudi izhodišče za paket davčnih sprememb, ki so osredotočene na davčne olajšave za nadpovprečno plačene kadre, ki vsaj 5 let delajo v tujini in zagonska podjetja. Off je pripravil Martin.
Tam, kjer murke cvetu, tam, kjer ptički pojo, lepi dragi.
Lepi dragi.
Kukr so ljudje žleht, je tudi vreme žleht.
Tudi.